Kapitola 55. Svatbu slavila Markéta s Matějem Smolařem v létě. Jenže to už bylo ve zcela jiném městě, alespoň tak se mohla nezasvěceným zdát Praha. Dva měsíce po smrti Jana Želivského vstoupil totiž do městských bran Zikmund Korybutovič s vojskem, které čítalo několik tisíc dobře vyzbrojených a v bojích ostřílených mužů. Přivedl si je z rodné Litvy a od prvních okamžiků budili respekt. Nikdo samozřejmě nepochyboval, že Korybut bude hájit zájmy umírněných představitelů Kalicha. Byl ještě mladý, skoro o 5 let mladší než Markéta, ale jednal rozvážně. Obklopil se zkušenými muži, kteří znali české poměry a jejich radami se řídil. Potvrdil to hned, jak obsadil pražská města. Okamžitě odvolal radikální městské rady a jmenoval nové. Zachoval spojení starého a nového města pražského, ale dohlédl na to, aby mezi Končely nebyl žádný stoupenec Jana Želivského. Křeslo Končela získal znovu Matěj Smolař i Václav Hedvika. Čím si to zasloužil, to sice nikdo netušil, ale za Korybuta se postavilo i nové město pražské. Bývalí obdivovatelé Jana Želivského totiž požadovali klid, a to nový vládce sliboval. Prosté davy se dali ovládat snadno. Týden po svatbě se městská rada zabývala žalobami, které na sebe podali Markéta a Apoléna. Doufám, že dostanu vše zpět, svěřovala se večer před jednáním Markéta svému novému manželovi. Nikoli, má drahá, vrtěl hlavou Matěj Smolař, nebylo by to vhodné. Apoléna by hned začala běhat po městě a osočila nás, že ti radnice vrátila majetek jen proto, že jsem se stal Konšelem. Ale k čemu nám to tedy je, že Konšelem si, když se nemohu dostat zpět ke jmění, které mi ukradla, zlobila se Markéta. Díval jsem se na staré zápisy. Ona vina je v tomhle sporu vlastně na obou stranách. Apoléna měla část dědictví dostat, to pravda je, ale Vaněk ji připravil prakticky o vše. Apoléna pak zase o dům připravila tebe. Ne, moje drahá, spravedlivé je dědictví rozdělit. Proč takhle nepřemýšlela loni ona? Víš, co všechno mi udělala? Proč bych měla já být lepší? Nebýt jí, asi bychom se nepoznali, usmíval se klidně. A proč bys měla být lepší? Protože jsi lepší. Radnice bude jednat spravedlivě a nestranně. Mě už nebaví neustále o křeslo Končela přicházet a zase ho získávat. Chceš se pořád třást, zda mě někdo nebude chtít zase vyhodit z okna? Nebo mě popraví na dvoře za radnicí? Tohle musí skončit. Jedinou možností, jak to zastavit, je, že my sami začneme jednat čestně. Markéta s ním sice nesouhlasila, ale podvolila se. Druhého dne se ukázalo, že měla tak trochu pravdu. Apoléna křičela, nadávala a s ničím nesouhlasila, až ji nakonec nechal purkmistr vysázet 3 rány prutem, aby se chovala, jak se sluší. Takhle se teď v pražských městech zachází s počestnými vdovami, vykládala pak na rinku sousedkám. Máš polovinu, tak co chceš, spražila ji Markéta, stála pár kroků od ní. Řekla si, že nejlepší bude, aby si vše vyříkali před lidmi. Pak si nebude moci Apoléna nic vymýšlet. Jenže všechno bylo přece moje, rozčilovala se Apoléna. Chvíli to taky bylo moje, upozornila Markéta. Ta hádka ji najednou začala bavit. Teď nešlo o majetek, ale ukázat lidem, jak hloupá Apoléna je. a to se jí zjevně mohlo podařit. Jenže neprávem, ječela Apolena hystericky. I ty jsi to držela neprávem. Pochop, že právo je to, co určí městská rada. Mám pravdu? Laskavě ji napínala Markéta. Lidé kolem přikyvovali. I je ta hádka bavila. Od příjezdu Korybuta do města si jich příliš neužili. Na ulicích vládl celkem klid a pořádek. I kdyby byla půlka domu tvoje, nemysli si, že tě tam pustím, ječela Apolena. Ještě se mi tam něco ztratí. Nejen, že mě tam pustíš, ale naopak vrátíš mi mé šperky. Jejich seznam je zapsaný v městských knihách. Mám však pro tebe nabídku. Pokud mne spravedlivě vyplatíš, můžeš si ten dům nechat celý. Kde bych na to asi tak vzala? To máš pravdu. Celý den se jenom válíš, nic užitečného neděláš, jak by sis tedy mohla nějaké peníze našetřit, opáčila sladce Markéta. Ale abys viděla, že to s tebou myslím dobře, nabídnu ti obchod. Po mém nebohém manželovi zbyl ještě masný krám a díl na najatkách. Z nich máš dostat taky polovičku. Jenže k čemu by ti byla? Nech mi živnost a ty si můžeš ponechat dům. Apolena bez rozmýšlení souhlasila. Markéta se tvářila jako vrchol ctnosti, ale v duchu se tetelila blahem. Kdyby totiž nebyla Apolena tak pitomá a zjistila si ceny, pak by se s překvapením dozvěděla, že cena masného krámu na místě, kde stál ten Vaňkův, byla větší než cena měšťanského domu. Řeznické řemeslo bylo zlatý důl. Obě se vrátili na radnici a tam příslušnou smlouvu ihned sepsali. Večer se Markéta chlubila svému manželovi. Ten ji poslouchal smírně přimhouřenýma očima a rozvážně pokyvoval hlavou. Nebyl nikdy zvyklý skákat jiným do řeči. Teprve když skončila, optal se pro jistotu. Nehodláš ale provozovat řeznické řemeslo ty sama. I když by to byl výtečný žert, nebyla si Markéta jistá, zda to její manžel myslí právě tak. Proto odpověděla vážně. Víš přece, že to nejde. Dohodla jsem se už s jedním řezníkem. Pronajme si stání, na jatkách i ten krám. Bude nám platit měsíčně kopu stříbrňáků. Poctivých, míšeňských. Udělal jsem dobře, že jsem si tě vzal, ocenil to Matěj Smolař. Stále hovořil neuvěřitelně seriózně, ale tohle už poslouchat nemínila. Stejným hlasem opáčila. Asi jsem udělala i já dobře, že jsem si tě vzala. Chvíli se na sebe dívali a pak vyprskli v hlasitý smích. Na začátku roku, kdy Pražané spolu s táborety bojovali u Kutných hor, se Vilém Zajíc z Házenburka spolu s dalšími přáteli pokusil dobít Kališnické Litoměřice. To město bylo jako vřet uprostřed jeho rodových držav. Úspěšní však nebyli. Jen jednou se jim podařilo dostat se na chvíli při steči na hradby. Ten výpad vedl Vítek, jenže nakonec se museli stáhnout. Později se Vítek dozvěděl, že na jakési hostině Vilém Zajíc z Házenburka prohlásil, že město měl už v hrsti, ale nepadlo jen kvůli zbabělosti jeho purkrabího. To Vítka nesmírně rozzlobilo. Nech ho být, mírnila jeho zlost Kateřina. Žila v jeho domácnosti, svědomitě se o vše starala, ani jednou se však spolu nemilovali. Sama mu nevyšla nikdy vstříc a jeho samotného to napadlo jen několikrát, ale nikdy nic nepodnikl. Od smrti své ženy jakoby o milostné konání ztratil zájem. Proč bych se měl nechat urážet, rozčiloval se. Jednak je tvůj pán a živí tě. Myslím, že víc než slušně. Ale je ještě jeden důvod, proč by ses zrovna dneska neměl hádat. To by mě zajímalo, jaký. Je to přesně rok, co jsme se ve Slaném potkali. ty jsi mne zachránil, vzpomínáš? Jistě, i když je to tak dávno, povzdechl si. Tehdy ještě žila jeho Rozárka. Připravila jsem pro tebe malou oslavu, neskasí. Prosím, prosím. Nakonec slíbil, že se nebude s pánem hádat a vyzvídal, co na tu oslavu připravila. Jídlo bylo v poslední době jeho největší radostí. Nech se překvapit, abych nezapomněla, večeřet nebudeme v paláci. Vítek se snažil na oslavu nemyslet, ale práce mu nešla od ruky. Dokonce ani nenakopal zadek Štolbovi, který špatně vyhřebelcoval koně. Když se začalo stmívat, zamířil do své jizby. Otevřel dveře a nasál, ale necítil nic. Stůl byl prázdný a nic na něm nebylo připravené. Kateřina seděla na lůžku ve svých nejlepších šatech. My nebudeme jíst, protáhl zklamaně. Rozesmála se a pak něžně slíbila. Neboj se, i jíst se bude. Způsob, jakým odpověděla, ho trochu znejistil. Pocítil slabé vzrušení a uvažoval, zda si dvojsmysl její odpovědi jen nenamlouvá. Tak pojď, řekla a zvedla se. Zamířila ke dveřím, šel za ní a uvědomil si, že se on sám usmívá. To se mu stávalo zřídka. Vyšli z paláce a pokračovali k bráně. Vedle ní stálo nízké kamenné stavení s vysokým komínem. Dříve tu bývala pekárna, ale teď už se nepoužívala. Přesto se z komína kouřilo. Kateřina otevřela dveře a vstoupila. Vešel za ní a hned na prahu se zastavil. Celý vnitřek byl předělaný. Jak jsi to udělala? Zeptal se přísně. Jako purkrabí měl o tom vědět. Dohodla jsem se s panem Zajícem, opáčila klidně. Souhlasil, že to bude pro tebe překvapení. Budeme první, kdo ji vyzkouší. Řeč byla o zcela nové lázni, kterou Kateřina ve stavení bývalé pekárny zřídila. Nedalo to zase tak moc práce. Stačilo jen zmenšit pec a opravit komín. Podlaha byla pokrytá novou dlažbou, u stěny stála lavice a na protilehlé straně dvě zbrusu nové dřevěné kádě s vodou. Na zdi visela plátěná prostěradla s ručníky a ve výklenku stály misky s vonnými esencemi ze sušených bylinek. U pece ležely dvoje velké železné kleště a hromada doruda rozpálených kamenů. Také několik štoudlí s vodou. Lázeň byla příjemně vyhřátá a z obou kádí se lehce kouřilo. Kateřina se dvorně uklonila s jednou nohou mírně předkročenou, jak to dělávali urozené dámy na královském dvoře. Rukou ukázala na kádě. Prosím, pane, poslušte si. Vítek na okamžik zaváhal, ale pak schodil oděv a vlezl si do vany. Jeho tělo pohladilo příjemné teplo. Teprve, když byl ve vaně, svlékla se i Kateřina. Nezamířila však k vanám, ale k peci. Otevřela její bok, kde byla malá Nika k ohřívání jídla. Vytáhla mísu a sejmula z ní dřevěnou poklici. Dřevěnou lžící ochutnala a pak mísu vrátila na místo. Za pecí bylo opřeno několik hlazených desek. Jednu z nich položila před Vítka napříč přes vanu. Vrátila se k peci a začala snášet pokrmy. Mísa se zaječím masem a pečenou zeleninou, další s hříbkovou omáčkou, v níž plavaly kousky kuřecího masa a nakonec ošatka s pšeničnými plackami sypanými jakýmsi pikantním kořením, které Vítek neznal. Prosím, uklonila se. Vítek ji celou dobu nenápadně sledoval a mohl na ní nechat oči. Tady v lázni ženská nahota nepůsobila sprostě, naopak, jako by k atmosféře patřila. silueta ženské postavy byla určená pro mužské oči, ale Vítka stále bolestněji sužovala představa, že je stvořená i pro mužské ruce. Kateřina donesla ještě dva džbánky nádherně chlazeného bílého vína. To měla uložené pod podlahou v malém kamenném sklípku. Postavila je a zcela přirozeně, jako by se to rozumělo samo sebou, řekla: najíme se spolu. Přehodila nohu přes okraj vany a vlezla si do vody k Vítkovi. Posadila se však na opačnou stranu. Dělila je deska s jídlem jako stůl. Pod ní však měly nohy přehozené přes sebe. Než se uvelebila, dotkl se nechtěně chodidlem jejího klína. Aby si muž lázeň opravdu užil, neměl by být ve vaně sám, řekla něžně. Rozkoš je úplná jen tehdy, pokud dokážeme uspokojit všechny smysly. Dobrou chuť. Na tvé zdraví a krásu, řekl dvorně a zvedl džbánek. V tu chvíli věděl, že je rozhodnuto. Jedli, pili, smáli se a vyprávěli si zábavné historky. Kateřina jednou vylezla, aby dolila teplou vodu. Vítek nespěchal, nechával vše na ní. On znal teologii, ona život. Teprve pohodné chvíli odklidila skoro prázdné mísy i desku na stolování, doplnila džbánky vínem a ty postavila na vysokou stoličku vedle vany. Vrátila se, ale tentokrát se neuvelebila proti němu, opatrně, aby neuklouzla, si na něj lehla. Voda jí nepatrně nadnášela a dotek nahého těla byl podle Vítka božský. Políbila ho. Sevřel jí v náručí a chtěl milostné doteky opětovat, ale napomenula ho. K milostnému umění patří nejen ruce, ale také slova. Měl bys vědět, že jsem se do tebe zamilovala. Vítek zaváhal, měl by asi říci totéž, nebo alespoň něco podobného, jenže připadalo mu to nějak nepatřičné. Stále si byl jistý, že hlavní místo v jeho srdci má mrtvá Rozárka. Její sestra ho klidně pozorovala a mlčky čekala. Rukou sjela pod vodu a začala ho laskat. Mohu odpovědět někdy později, zeptal se rudý studem. Takové věci se nedají vynucovat, souhlasila, ale nedokázala skrýt zklamání. Navzdory tomu se pomilovali bouřlivě a ve víru milostného vzrušení ji Vítek nazval jako svou největší lásku. Oba však věděli, že tohle se nepočítá. Kateřina se stala hradní lazebnicí. Vilém Zajíc z Házenburka rozhodl, že pro začátek bude lázeň sloužit jen těm, kteří sedávají u panské tabule. A roztápět se bude nejvýše jednou týdně. Od té doby spala Kateřina na lůžku s Vítkem. Malá Klárka to však nesla velice nelibě. Už dříve se na otce spíše mračila, než usmívala, ale teď mu začala odmlouvat. Jednou za ním přišla do hodovní síně a před všemi ho požádala o vážný rozhovor. Ale jistě, vznešená mladá dámo, smál se Vilém Zajíc. Sám zatím děti neměl, ale miloval je. Žádám, abych se směla oddat službě Ježíši Kristovi. Chci se stát jednou z jeho panenských nevěst. Náš kaplan si myslí, že bych se mohla stát novickou u premonstrátek. Škoda, že ti kacíři vydrancovali do Ksany. Tam by se mi líbilo, ale nedá se nic dělat. Protože jiný klášter premonstrátek u nás momentálně není, chtěla bych k sestrám do Horní Lužice. Nejsi na to ještě mladá, zlobil se Vítek. Bral to tak trochu jako své voli, protože mu o tom předem nic neřekla. Pokud by ho jako otce ctila, tohle by neudělala. I když nevěděl proč, propast mezi nimi se neustále prohlubovala. Je mi 8 let, opáčila důležitě. V tomhle věku vstoupila do Chotěšovského kláštera sestra blahoslaveného Hroznaty. Najdu ti vhodný klášter, slíbil po kratinkém uvažování Vilém Zajíc z Házenburka. Ale novickou se staneš až za rok. Vojislavě sestře blahoslaveného Hroznaty nebylo 8, ale 9 let. Kaplan ale říkal, nepřerušuj mě, okřikl jí přísně hradní pán. Navíc to tak stanoví řádová regule. Vím to, protože má vzdálená sestřenice je rovněž premonstrátkou. A teď jdi spát. Klárka se způsobně uklonila a rychle zmizela. Teprve, když si byl Vítek jistý, že je opravdu z doslechu upozornil, pokud jsem správně studoval chotěšovské anály, bylo Vojislavě opravdu 8 let. A není to jedno? Podivil se Vilém Zajíc z Házenburka. Já to řekl jen proto, aby měla čas si to ještě rozmyslet. Cestu řeholnic považuji za čistou, zbožnou, ale nudnou a zbytečnou. Dejme jí čas. Třeba přijde k rozumu.